filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
U Zvezdara teatru 16. novembra premijerno je izvedena predstava Ljubav u Savamali po tekstu Ivana Lalića u režiji Darijana Mihajlovića. To je bio je samo jedan od povoda da naš večerašnji gost u emisiji Iza kulisa bude glumac Feđa Stojanović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam.
Vrlo je zanimljivo ono što je recimo sam Duško Kovačević kao direktor Zvezdara teatra rekao za ovu dramu, odnosno za ovaj tekst koji negde ulazi u korpus onoga što je zapravo drama Vilijama Šekspira otvorila Romeo i Julija kroz istoriju pozorišta, ali i u savremenom dramskom tekstu, ali ono što je sam reditelj ove predstave rekao da je to priča o nama i našoj kući na putu. Kako biste vi, odnosno šta biste vi rekli za ovaj komad i za ulogu Luke koga igrate u predstavi?
Pa pre svega lepo je što se Ivan Alić vratio pisanju posle eto 10 godina i 10 i više godina pauze i po meni napisao jedan vrlo zanimljiv komad, aktuelan, koji se tiče nekog vremena u kojem mi živimo, koji je na kraju ispala jedna prava melodrama. U pravom smislu je ispala jedna ljubavna priča. Ja je ne bi povezivao sa Romeo i Julijom, zato što se Romeo i Julija, to uvijek svi zaboravimo, da se Romeo i Julija završava tragično, dok se ova priča ipak završava sa nekim srećnim krajem. I lepo je igrati u jednom takvom komadu, jednom takvom pisa koji se dugo nije pojavljivo na našoj sceni, a imao je jedan ozbiljan hit pre desetak i više godina. Radići na ovoj predstavi, mi smo zapravo tragali za žanrom. I negde kao neka početna inicijacija, rediteljeva inicijacija, bila zapravo da to se radi o farsi. Međutim, radeći na tome, ta ideja se opirala se nama, dok konačno nismo došli do jednog definitivnog žanra i mislim da je to jedini pravi žanr za ovakvu vrstu teksta, to je melodrama. Ja lično, privatno, volim melodrame, volim da ih gledam, a volim i da igram u njima, tako da se tu nekako pogodilo sve onako, što bi rekli, jedan na jedan.
A vaš lik, dakle lik u kontekstu same dramske radnje i dešavanja, dakle reč je o priči koja zapravo prati migrante i one koje su se našli u Savamali, odnosno one koje su se našli u Beogradu i gde je privremeno zaista kuća na njihovom putu postala Beograd i taj deo Beograda. Ivan Lalić je imao prilike i da u svom centru upravo u Savamali otvori jedan centar za migrante i da i on sam negde živi jedan deo života zajedno sa njima. Kako se vi, dakle, odnosite u ovoj drami prema migrantima i šta je ono što je Ivan Lalić, ali i reditelj Darijan Mihajlović pokušao da ovom pričom kroz melodramu zapravo osvetli?
Pa, naravno, jako je dobro to ogromno iskustvo koje je Lalić imao sa migrantima. On je zaista bio inicijator mnogih nekih dešavanja gde se pomagalo migrantima i u hrani, i u smeštaju, i u svemu. I to je njegova velika zasluga i naravno i veliko iskustvo upravo za pisanje ovakvog teksta. A što se tiče mog lika Luke, meni je taj lik pre svega bio zanimljiv onako odmah na prvi pogled, čim sam pročitao i čak neku prvu verziju te drame, što postoji jedan preokret u tom liku. On je jedan ultra desičar, ultra nacionalista, ksenofob i tako dalje, i onda se njemu zadesi u životu da se pojavi prvo jedna beba, jedno siroče, pa se onda pojavi taj migrant i negde on i zavoli tu bebu, zavoli tog migranta i odjedanput počne da potpuno menja neki svoj način razmišljanja, svoj lik, potpuno se promeni kao čovek, i to je ono što je mene najviše negde spojilo sa tim likom, i to je ono što se meni jako dopalo, a s obzirom na to da živi u kući sa ženom potpuno jednog suprotnog političkog mišljenja, koja je, ajde da kažem, ono, druga Srbija, ovo što je sad popularno pričati, ono, ultra levičarka i tako dalje, demokrata i tako dalje, međutim, ona opet doživljava jednu kontrapromenu za razliku od mene, jer ona ne prihvata to dete, ne prihvata to, tu bebu u našoj kući, i tu se dešava sad neki konflikt između nas dvoje, a istovremeno se dešava i ta ljubavna priča između moje ćerke i tog migranta. A zapravo ono što je meni najinteresantnije, to da li je moguće u životu tako da se na osnovu nekih tako bizarnih detalja ličnost potpuno prelomi u jednom drugom smislu, i to je meni bilo zanimljivo što radit će ovaj lik.
Pomenuli ste da vam je i drago što se pojavio dramski tekst Ivana Lalića, dugo ste u pozorištu i pre svega u ateljeu 212, ali ste radili dosta predstave i u Zvezdara teatru i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Koliko možete da pratite i od vaših samih početaka, kakva je bila pozicija domaćeg dramskog teksta i savremenog dramskog teksta u odnosu, dakle, na velike klasike koje imamo i danas u pozorištima našim?
Pa ja sam došao u Atelje 212 još bukvalno kao student i tu sam ostao do kraja svog radnog veka. Atelje 212 je uvijek bilo avangardno pozorište, ali i pozorište koje je negovalo tu neku domaću dramu. Tu je pre svega kao glavni, na neki način, selektor, inicijator igranja tih domaćih drama bio Borislav Mihajlović Mihiz, i on se baš borio da Atelje ima te prave izvedbe tih dobrih domaćih komada, i u ono vreme se zaista pojavilo jedan izuzetan broj kvalitetnih domaćih pisaca, srpskih domaćih pisaca, počeo od Ljube Simovića, preko Slobodana Selenića, Danila Kiša, Brane Crnčevića i tako dalje. Tako da sam ja imao negde sreću da sam ja, eto, počinjao negde karijeru učeći i čitajući te predivne domaće drame. Danas, nažalost, je sve manje dobrih domaćih drama, ne znam iz kojih razloga, šta se to desilo, ali eto, prisjećajući se nekog tog vremena, prosto žudim da se pojave ponovo neki novi Ljube Simović i novi Slobodani Selenić i Brane Crnčevića, i već da ih ne nabrajam.
Je li veći izazov za vas kao glumca igrati, dakle, nekog lika koji je sad aktuelan, koji je savremen, koji zapravo živi tu oko nas, ili se vratiti klasičnim likovima?
Pa meni, ja sam uvijek volio da igram domaće drame, mislim, to je nešto što je potpuni izazov, zato što je ulazak u nešto nepoznato. Vi pročitate to, pa se vama ili dopadne, ili se dopadne sa nekom rezervom, sa nekom sumnjom, i onda krećete to da radite, ulazite u potpuno jednu nepoznatu sredinu, tragate zajedno sa rediteljem i zajedno sa vašim kolegama, i onda ako dođete do rezultata, to je fantastično. Ja se recimo sećam kad je Mira Trajlović radila Čudo u Šarganu, koja je stvarno sad postala klasika, to se raspredalo dugo, dugo se razni ljudi su tumačili upravo vojnike u Čudu u Šarganu, a zapravo posle je vreme sve to razjasnilo, kad su nastupili ti ratovi i ova čuda što su se nama dešavalo i razna bombardovanja i tako dalje, zapravo je tu negde Ljuba Simović prosto predvideo neko vreme, nažalost, koje smo mi svi doživjeli, Ovo, i zato je on između ostalog veliki pisac. I hoću upravo to, da se vratim na to, to je tada nama bilo nepoznato. Ali je bilo lepo što smo ipak došli do nekog traga. Isto tako kad se Duško Kovačević pojavio u ateljevu, kad je donao maratonce, pa su se posle igrali i Radovan i Sveti Georgije Ubivaš dahu, to je bio onako jedan dar sa neba, mislim, i za nas glumce, naravno, i za publiku, i za sve ovaj, koji su to prosto doživeli.
Koliko postoji i razlika, dakle, u odnosu na vreme koje ste živeli sa ateljeom tih davnih 70. i 80. godina i današnje vreme, koliko je razlika i sada u pripremi i u pristupu i reditelje i uopšte u doživljaju pozorišta? Čini se da mnogi progovaraju da zapravo možda je nestalo i zajedno sa savremenim tekstovima da je nestalo u pozorištu ono što je oduvek moralo biti, a to je neka vrsta katarse. Kako vi to doživljavate?
Pa, znate kako, ja stalno sebe negde povlačim ručnu kočnicu, ne želim onako kao jedan stari gospodin da lamentiram nad nekim prošlim vremenom, pokušavam da razumem i ovu novu generaciju, pošto mnogo radim i sa ovim mladim ljudima i prosto mislim da je svako vreme nosi nešto svoje. Verovatno će u ovom vremenu u kome sad oni započinju karijere će se lamentirati posle recimo do 20-30 godina. Naravno, ja mislim da je ovo moje vreme bilo prelepo, da je bilo, pogotovo je bilo lepo biti u ateljevu 10-12, biti sa takvim glumcima kao što su Slobodan Perović, Zoran Radmilović, mislim, Ružica Sokić, Mira Banjac, mislim, već da ne pominjem gomilu genijalnih osoba na čelu sa jednom izvanrednom ženom Mirom Trajlović, i to se vreme nikad više neće ponoviti, apsolutno nikad, i nikad se više neće ni ponoviti ni to kako smo se mi zajedno družili. Sve generacije smo bili sabijeni u jedan maleni bife atelja 1012, gde smo se posle probe družili bukvalno do kasno u noć, i to je vreme koje je bilo tako, a danas je drugačije. Ja kad dođem sad u bife atelja 1012, oni su isto fini, svi su vrlo ljubazni, ti mladi ljudi, ne mogu da kažem lepo vaspitani, ali prosto više to nije ono, ali to je normalno, ja ne mogu sad da zahtevam da se vrati ono vreme kad sam ja bio mlad, mislim, pokušavam da ih razumem i pokušavam stalno, već to ponavljam kod Švaba, tralala, ovim mladim glumcima koji sad rade zajedno sa mnom u mnogim projektima, ja pokušavam da im objasnim da ne treba da mi govore vi, jer to mene užasno negde me postaruje, a ja ne volim tako da se osjećam, jer ja mislim da mi glumci smo jedna familija i da bukvalno treba svi da se oslovljamo sa ti, pogotovo što se bavimo nekim intimnim stvarima i intimnim nekim osjećanjima. Naravno, oni su užasno jako lepo vaspitani, pa teško mogu to da pređu preko jezika da mi govore ti, ali neki uspevaju. Ali oni ne shvataju da nije to sad da ja nešto, njih nešto teram, nego pokušavam da razumem vreme u kome živim. I moguće da ja pomalo samo razumem, ne pomnogo, eto.
Još je bila tako mala, samo svjetlo, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava snena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, pođi ćemo izvan grada, zavjesa od tiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, toliko te čekam, da li znaš. što ne zna s kim je došla u tu praznu kasnu uru. Ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi ruka njena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, toliko te čekam, da li znaš.
Glumac Feđa Stojanović večeras nas vodi iza kulisa, iza kulisa pozorišta, filma i televizijskih serija. Feđa, govorili smo nešto o novoj predstavi u Zvezdara teatru koju igrate Ljubavu u Sava Mali, htjela bih sad da vas pitam, u stvari, kako je izgledala priprema za ovu predstavu, odnosno kako izgleda vaša priprema za jednu predstavu u pozorištu? Koliko je potrebno pročitati neke sa strane literature i kakvi su zapravo ti pripremni koraci dok se skroz ne nauči tekst?
Znate kako, što se tiče ove predstave koje smo radili, Ljubav u Sava Mali, to je apsolutno jedan aktuelni tekst o jednim događajima koje se nama dešavaju, tako da zapravo tu mi nije potrebno bilo da ja sad čitam neku literaturu. Sve što se dešava u tom komadu se zapravo dešava i meni kao i ljudima koje nas okružuju. Tako, naravno, postoje neki drugi komadi gde je potrebno malo da pročitate neke stvari ili o samom pisu, ili da pročitate neke njegova dela koje niste pročitali, ili ako se radi o nekim komplikovanim karakterima, malo da se bavite i nekom psihologijom i tako dalje. Zapravo, svaki projekat koji radite traži neki angažman od vas ako hoćete da se bavite ozbiljno ovim poslom. Ovaj projekat upravo je, mislim, suprotan svemu tome, jer je to nešto što je bazirano na novom iskustvu koje mi živimo, tako da, eto, tako, nisam morao ništa da čitam okolo, mogao sam samo da doživljavam šta mi se dešava.
A koliko je potrebno jednoj predstavi da zapravo uđe u onaj jedan tok? I naravno, svako izvođenje je vrlo specifično, svako izvođenje donosi nešto novo, a koliko je potrebno, dakle, posle premijere, ajde da kažemo, da u stvari dobije neki približno konačan oblik predstava?
Pa, znate kako, zapravo predstava već na samoj premijeri bi trebalo da bude to ono što smo mi želeli. Ja lično ne volim premijere. Za mene premijera je jedno stresno stanje, jedna stresna situacija i sve što sam stariji, da li je to zbog neke odgovornosti, zbog godine, iz nekog iskustva, to sve više doživljam kao sve veći i veći stres. Ali pokušavam nekom autosugestijom ipak da dovedem sebe do toga da budem koncentrisan i da odradim najbolje što mogu u datoj situaciji. Naravno, da bi se stvar potpuno razigrala, da bi se potpuno mi negde opustili, pa potrebno je sigurno bar jedno 5-6 repriza i onda da stvar zaživi. Ja se sećam, radili smo neke predstave koje su potpuno dobijale neki drugi karakter tokom vremena, možda su čak bile i bolja, možda i gore, ali u svakom slučaju stvar se menja i zapravo svaka predstava, bez obzira što je isti tekst, isti glumci, svaki put je drugačiji. Ali je naravno, ide uvek u jednom dobrom smislu, trebalo bi da ide naravno u jednom boljem smislu, da se mi razigramo, opustimo, onda je to ono pravo.
jedan ste od, mogu sada slobodno da kažem, i zaštitnih glasova Radio Beograda, pogotovo što se tiče emisije Srpski na srpskom, ali i neko koje je dosta radio i u radiodrami. Šta je to što je veliki izazov kada je reč o radu na radiodrami u odnosu na pozorište? Mnogo toga je različitog, ali zapravo ima nečeg i što je slično.
Pa ja sam sentimentalno vezan za radio, zato što sam ja bio član one čuvene dečije radio grupe koju je vodio legendarni Bate Milodinović, tako da sam ja još kao dete, ja sam bukvalno došao sa 7-8 godina u Radio Beograd i igrao sam na radiju. Bile su tada čuvene, one nedeljom je bilo da li u 8 ili u 9 ujutru dečije radio drame, to sam ja obavezno sedeo pored radija i slušao to, te radio drame, dok se jednom nije zadesilo da je sjajni reditelj Darko Tatić, on je legenda Radio Beograda, pozvao mene da odigram glavnu ulogu u jednoj dečjoj radio drami koja se zvala Moja prijateljica Flika, gde sam ja bio dečak koji imao svog konja i tu se stvara neka nevjerojatno lepa priča između njih dvoje. I ta radio drama, dečja radio drama je bila toliko popularna da je reprizirana stotine puta i meni se sad desilo da je Darko Tatić poslao meni snimak te radio drame, to ima na CD-u, ne znam kako to uopšte moguće. I ja kad sam to slušao, to je, mislim, nevjerovatan doživljaj. To je jedan dečiji, mali glasić, onako piskavi, ali to je Radio Beograd koga ja volim. Ja uopšte, mislim, nikad mi nije teško da radim na radiju, uopšte mi nije važno ni da me plate, ni da me ne plate. To je nešto gde sam ja zaista vezan, onako, baš ljudski i sentimentalno.
Da li vas je to uslovilo, odnosno negde odvelo i put akademije i glume?
Pa verovatno, mislim, jer ja, to se moja majka uvek pričala, on je sam otišao u Radio Beograd i sam se tamo prijavio u tu grupu i to je stvarno bilo tako. Ja ne znam kako sam ja to čuo, mislim, ja ne znam, stvarno imao se jedno 7-8 godina, ja sam to čuo i sam sam otišao na tu audiciju i tu sam proveo prelepo detinjstvo. To je bilo ono srećno vreme gde smo mi kao članovi te dečje radio grupe i tu je bio tad i hor, dečji hor, onda je počeo i Kolibri da se osniva. Oni su nas za nagradu uvek vodili negde 20 dana na more, leti u Promajnu, čujem, to je pored Baških voda. Tako da je ono, to je moj život. Mislim, i preko tog Radio Beograda sam ja igrao puno i na televiziji, čak i na onoj eksperimentalnoj televiziji. Igrao sam i na filmu. Sve je to bilo preko Radio Beograda. Tu su dolazili ovi ljudi da traže decu za neke projekte i tako dalje, tako da sam ja igrao u nekoliko i puno tih televizijskih nekih emisija, televizijskih drama, ali sve preko dečje radio grupe.
Kako je ta kasnije, dakle, negde da osvetlimo i rad na tim radio dramama, jer to je izazov za glumce, iako jeste ono od čega polazi svaki glumac, od svog glasa, ali zapravo nema ni scenskog pokreta, nema ni scene, nema ni mimike, ni gesta da se još dodatno dočara neko psihološko stanje ili neka emocija ili negde. Ovde smo usredsređeni samo na glas, glas koji stvara i atmosferu jednog dramskog teksta.
Pa, znate šta, naravno, glas je ono što se čuje, ali zapravo mi, kreirajući te likove za radiodramu, zapravo igramo celim telom. Tu, mislim, čak postoji i mizansen koji se na radiju naravno ne vidi, postoji mizansen, tako da faktički sve je nekako isto. Gluma je zapravo gluma u svakoj poziciji. E sad, kod radiodrame je to što morate jako brzo da razmišljate. Pošto se dešava, dobro, sad u posljednje vreme nam pošalju maila, nam pošalju tekstove, ranije nije bilo, čak nije ni bilo to, nego dođete i direktno tog istog dana pročitate tekst i istog dana snimate radiodramu. Znači, morate da imate strahovito brzi refleks, da razumete šta treba da odglumite, da razumete reditelja šta zahteva od vas, tako da je to negde veliki izazov. Ja volim da igram radio drame, to mi je jako zanimljivo, ali mislim da je Gluma ista svuda, i u pozorištu, na televiziji, pa i na radiju.
Da li biste izdvojili neke i pozorišne predstave i radiodrame koje ste radili, koje su vam ostale ovako
po nečemu? Iskreno da vam kažem, to mi je često me postavljaju ta pitanja, ali ja uopšte to ne umem da odgovorim na to pitanje. Verujte, ja sam toliko toga odigrao i toliko toga snimao. Bilo je tu i uspešnih i manje uspešnih stvari, ali zapravo, ne znam, nekako bi bio grešan kad bi bilo šta izdvojio iz svega toga što sam radio. Bilo i moji promaše, bilo je svega, ali čak i ti promašaji su mi sada nekako ostali u nekom lepom sećanju. Znam koliko smo se trudili da sve to uradimo kako najbolje umemo, pa se posle ispostavilo da baš i to nije tako dobro, a onda se dešavali su se i uspehci, tako da ono što kaže onako naš narod, sve su to moja deca. da. Tako da ništa ne bi mogao da izdvojim. Mislim, neke stvari me vezuju sa nekim nagradama koje sam dobio u životu, ali i to nije ni tako važno. Mislim, ja se uvek setim Mihiza, ja se vrlo često citiram njega, kaže, nagrade nisu važne za onoga koji ih je dobio. one me nekad asocijiraju na nešto što sam možda dobro i uradio u životu, ali generalno sve, mislim da je, sve što sam radio je imalo svoje zašto.
Da li ste sami birali uruge, odnosno da li je bilo onih komada i projekata koje ste odbijali, i šta je ono što vas je određivalo negde da uđete u neki lik i da uđete u neku dramu?
Pa bilo, naravno, bilo je puno stvari koje sam odbio u životu, neke sam i pogrešio što sam odbio, a ima naš sjajni reditelj Zoran Ratković, nažalost pokojni, on je napisao dve svoje knjige o pozorištu i tu je meni dodelio jedan ogroman kompliment, mislim, u toj jednoj knjizi, da je rekao da jedini glumac kome je davao tekst koji treba da režira, da izabere ulogu, to sam bio ja. I to je za mene stvarno bio ogroman kompliment i to je stvarno jedno, dve, tri uloge sam radio u njegovoj režiji kad sam ja sam izabrao uloge. Nažalost, mi smo na posljednjem projektu nešto se bili sukobili oko koncepta uloge i posle toga ja više nisam igrao kod njega, ali bilo je, znači, situacija kad nisam ni bio u situaciji da biram, znači prihvatao sam ono a priori, a bilo je situacija kad sam mogao da biram, pa sam ipak odlučio da ili ne. Ali eto, svašta se dešava. A igrao sam skoro, mislim, nije skoro, nego ja mislim da sam igrao u svim pozorištima po Beogradu, apsolutno nema ni jedno pozorište u Beogradu u kojem nisam igrao. Mislim, nisam igrao jedan u Pinokiju. Mislim, tu nisam igrao, a inače svuda sam igrao i uglavnom kad su me zvali kao da gostujem u svim tim pozorištima koje nije Atelje 1012, to su bile uloge koje su mene bile zanimljive. Tako da naravno nisam nikad mogao ni da ih odbijem, a u ateljevu se dešavalo da odbijam neke uloge koje se nisu dopadale. Čak ima, to je čuveni taj spisak, to je Kokan napisao, Kokan Mladenović, kada je bio upravnik Atelja 1012, i zapravo napisao jedan spisak veliki najvećih štetočina Atelja 1012. To se podrazumevalo oni glumci koji su najviše odbijali uloga, koje su tražili izuzeći, tako da ja sam bio druga štetočina po redu. Ja sam zaista, kad je sve izračunato koliko sam uloga odbio i koliko sam tražio nekih raznih izuzeća zbog snimanja i tako dalje, tako da imam, eto, vice šampion sam kao štetočina Atelja 1012.
Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me.
Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Had to ring your doorbell so late, but there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me.
Feđa Stojanović, glumac, gost je emisije Iza kulisa. Feđa, moram da vas pitam, kako je bilo iskustvo raditi na predstavama za decu, s obzirom da ste radili i u pozorištima za decu? Pomenuli ste malo pre da jedino u Pinokiju niste igrali.
Pa, ja nisam tako puno igrao za decu, ali igrao sam u jednoj predstavi u Pužu i to je za mene jedno predivno iskustvo. Bilo zaista predivno iskustvo. Pre svega, ja sam toliko zavolao i to jedno malecno pozorište od koga su Caca Aleksić i Branko Milićević napravili čaroliju. I meni je to bilo prelepo i sećam se te premijere i tog jednog ogromnog aplauza, mislim, skandiranja i svega. Onda deca nekako saučestvuju sa vama. Sećam se baš kad na nekoj petoj, šestoj reprizi ja se pojavljam, recimo, negde posle 15 minuta, prvo igra, ne znam, Branko, pa još neki glumci i nešto, i onda se ja pojavljam i onda jedan dečak iz publike, vada me prepozna iz nekih serija, evo ga glumac! E, posle sam ja vadio mast, ja sam jedini glumac, vi ste svi ono nepoznati amateri, ali bilo mi uživanje, uživanje, i volim, ja sam predsjednik upravnog odbora pozorištanca Puž već godina i baš sam skoro sam razgovarao sa Slobodankom Aleksić, Sacom našom, i kojim reći, Saco, bre, dok ću, a ona kaže, ti ćeš biti doživotno. Tako da meni jako lepo tamo s njima i idem redovno na premijere, ali nisam mnogo igrao, odigrao sam samo faktički jednu predstavu za decu. A igrao sam na televiziji neke emisije za decu, tako, čak sam bio voditelj jedne dečije emisije, zvao se Magnet, da bilo uživo išlo, pa životinje, deca, ja sam s njima pričao, razgovarao i tako dalje. I to je isto bilo meni zanimljivo.
A prvi film u kojem ste igrali je bio Nikoletina Bursać.
Jeste, to je prvi film. Ja ne znam, tada sam imao 14-15 godina, više mi ne znam. Ja, da li ja to svesno ili nesvesno, znate, ne baratam godinama. Uopšte ne pamtim ni datume, ništa ne pamtim, i verovatno ja to nesvesno prosto ne želim, ali pretpostavljam sam imao jedno 13-14 godina. To je došao baš u tu dečju radio grupu, je došla jedna žena, posle se ispostavila da ona asistent čuvenog reditelja Branka Bauera, i tražile, nešto gledala na sve kako mi to nešto kao deca ono nešto glumatamo i tražile neke slike od nas da svako da. I ja uopšte nisam imao svoju sliku, nego su mi neke grupne slike školske, ja iseku onako jednu minimalnu, iseku samo svoju glavu onako malo, ko neki kružić mali i to sam ja dao njoj da ona pokaže Branku Baueru i posle par dana su me zvali na probno snimanje, ja sam došao tamo u Zagreb i ja sam tamo ostao i snimao taj film sa predivnim glumcima, sećam se, tu je bio Milan Srdoš, pa je bila Olga Vujadinović, koja je tada bila velika zvezda ovog crnog talasa filmskog, srpskog i tako dalje. Tako da, tu sam, i onda sam bio užasno nestrašan, pa čak na pola snimanja slomio ruku, mislim, pa sam onda morao da igram ranjenog tog nekog đaka. Bilo je to lepo iskustvo. Posle sam ja isto igrao kao amater, sam valjda igrao, da, u Višnji na Taš Majdan i tako dalje. A istovremeno sam, kažem, igrao puno i na televiziji sve, tako da imao sam ogromno iskustvo pre nego što sam uopšte odlučio da dođem na akademiju. I kad je došlo vreme, kad sam završio srednju školu, s obzirom na to, baš recimo radeći taj film Nikoletina Bursać, ja sam video zaista i naličje te naše profesije, gde sam video neke glumce koji se upravo bore za koricu hleba, za neku malu ulogicu da im se dodeli. I meni se, ja sam to nekako doživao dosta tragično i teško kad sam video te ljude. I ja sam onda definitivno odlučio da uopšte ne probam na glumu, nego sam probao na filmsku režiju na kojoj me nisu primili, pa sam onda otišao na pravo i došao do četvrte godine prava. I međutim, đavo mi nije dao mira i onda sam ipak otišao samo da probam da li bi me primili. I onda su me, na moju sreću ili nesreću, primili i nikad nisam završio prava. Ostala mi je, nažalost, samo jedna godina. A obećao sam ovom profesoru glume Milenku Marčiću da ću da završim prava, ali eto, nisam završio. Sad sam mnoge stvari zaboravio što se toga tiče. Bio sam čak i solidan student prava fakulteta.
A zašto ste prvo izabrali da upišete režiju, a ne odmah glumu?
Pa zato što je, kažem vam, za glumu sam video to naličje. Prosto sam to naličje za mene bilo jezivo i crno. A onda sam pomislio da ipak filmska režija, ste sam svoj gospodar. Znači, sam svoj gospodar. I nekako sam sebe video u tome da bi to mogao da radim. I to sam pokušao i na moju sreću me nisu primili. Kažem na moju sreću, jer vidim sada kako se muče svi ti mladi naši filmski reditelji. Oni naprave neki film pomoću štapa i kanapa, onako mučeći se, krvavo, posle godinama opet ne mogu da dođu do novog projekta, svako se snalazi na svoj način, tako da je ipak dobro što nisam završio filmsku režiju. I eto, ne želim ipak što nisam završio prava, što sam došao na glumu. Po neki put, kad mi dođu neki mladi ljudi sa željom da im pomognem da pripreme taj neki ispit za tu audiciju za akademiju, ja upotrebim jedno najmanje pola sata da ih ubeđujem da ne treba se baviti ovom profesijom, a opet negde s druge strane zapitam sebe, jesi ti srećan što se baviš ovim profesijom? Pa u stvari, kad dobro razmislim i kad sam onako iskren prema sebi, ipak sam ja srećan što se bavim ovim poslom.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea.
free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. And fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Glumac Feđa Stojanović, gost emisije Iza kulisa. Feđa, ne znam da li je veća lista, odnosno da li je veća filmografija, odnosno lista filmova u kojima ste igrali, ili je to broj pozorišnih predstava kako Ateljea 212, tako i ostalih beogradskih pozorišta. Moram da vas pitam, da li biste radije birali film ili pozorišnu predstavu da radite?
Pa iskreno sada sa ovim godinama uopšte ne bih imao dilemu. Zato što zaista je pozorište za mene bar postalo stresno. Jako stresno. A ovo na filmu, na televiziji, ja to zaista radim lako. Lako, vrlo brzo mislim, vrlo brzo se snalazim. Postoji ta mogućnost da snimite pa da vam se ne dopadne, pa da možete ponovo i tako dalje. Pogotovo od kad postoji ova elektronska tehnika, a pozorište, pravo da vam kažem, u ovim mojim godinama se ne isplati. Ne isplati se. Mnogo muke, mnogo truda, mnogo izgubljenih nerava. Ja bih to sve smanjio, pravo da vam kažem, što se mene lično tiče. I sad morat ću da razmislim u budući, kad mi budu nudili nešto za pozorište, bolje da igram neke epizode i male uloge, ako već treba da igram u pozorište, nego da igram neke velike uloge, da me to što manje opterećuje. Osjećam neku veliku odgovornost. To bi morao sebi da izbacim iz glave. Osjećam sad mnogo veću odgovornost kad izađem pred publiku nego onda kad sam bio mlad. Tad nisam uopšte bio svestan toga. Uopšte nisam imao. A sada osjećam neku odgovornost i tome, tako me to negde u suštini me zaboli, prosto zaboli, umjesto da uđem i da me baš briga da odigram to što sam smislio. Ne, ja osjećam neku neverovatnu odgovornost, a to pogotovo u pozorištu. Pogotovo u pozorištu, i verovatno zato što pozorište izuzetno cenim i divim se nekim mojim kolegama koji onako bez pardona ulaze na scenu. Ja uvek moram da se koncentrišem, da se negde dovedem u neki mir da bi započeo. Kažem, to nije bilo ranije kad sam bio mlad. Ne znam šta je, ja izgleda potpuno regrediram, umjesto da pravim neki progres, idem u regres.
Možda to ima veze i sa položajem pozorišta uopšte i sa položajem kulture u našoj sredini i doživljajem onoga što je pozorište danas u odnosu na pozorište koje, dakle, pamtite iz jednog, sada možemo reći, već zaista drugog veka. drugačijeg poimanja i kulture i umetnosti, drugačijeg poimanja možda i te pozorišne igre i pozorišne iluzije koje smo imali u odnosu na ovo danas što živimo i što zapravo imamo.
Pa ne, zato što kada vi izađete na scenu, ja mislim da to apsolutno nema nikakve veze. Ovo, ja sad se prisjećam dok ja pričam o ovome, o toj nekoj svojoj ličnoj odgovornosti, nekim ličnim svojim stresovima. Ja se sećam Slobodana Perovića, to je glumac koga ja i danas izuzetno cenim, mislim da je to možda jedan od naših najjačih glumaca koji su se rodili uopšte u ovoj sredini, i mi smo igrali zajedno u jednoj predstavi gde on imao toliko tremu, toliko je ponavljao ono u garderobi taj tekst koji on govori po stotinu puta. Ja sam bio potpuno onako, kao mlad glumac, potpuno sam bio začuđen. Šta on ima toliku tremu? Šta, mislim, šta ponavlja 1000 puta po iste rečenici i tako dalje? Međutim, to je očigledno taj sindrom u koji sam ja sada ušao. To je verovatno, to je ta neka nevjerovatna odgovornost. Znači, ovo što ste me pitali, mislim da taj spoljni faktor nema nikakve veze. Radi se isključivo o nekim svojim intimnim doživljajima. Mi kad se bavimo ovim našim poslom, mi sve zaboravimo što se tiče nekog spoljnog sveta, nego se bavimo isključivo tom materijom kojom radimo i sobom, jer zapravo mi u sebi nalazimo sve te neke tragove tih likova koji se posle vide ili ne vide. Tako da to je ono što mi zaboravljamo, okruženje oko nas, potpuno zaboravljamo. E sad, kad posle izađemo na svetlost dana, kad se dese tako neke situacije, kao što se desilo, na primjer, sada u Narodnom pozorištu, kad se moje kolege osveste da opet, da nije samo naš život to, ta uloga, nego je naš život između ostalog i kako smo tretirani i sve, onda je to već druga priča. Onda je to taj susret sa svetom i stvarnošću, a ovo na samoj sceni, to je onaj sudar sa samim sobom.
S druge strane, film. Šta je to što vam je film doneo i televizijske serije? Često ste govorili o tome, u stvari, da ste kroz televizijske serije zapravo videli moć televizije i onoga što televizija sama jeste. Ali sa druge strane, dakle, film je nekada u odnosu na ono što je donosio, dakle, i kroz bioskope i gledanje filma potpuno drugačije u odnosu na film danas, koji čini mi se kao da odlazi u drugi plan u odnosu baš na televizijske serije.
Pa, znate, kad sam ja počeo se bavim ovim poslom, ja sam isključio radio u pozorištu, i onda kad izađemo negde na ulicu, sretemo se sa nekim ljudima, pa kad me pitaju čime se ti baviš, ja kažem glumac, onda me gledaju onako sumnjičavo. Međutim, onda su se pojavile te televizijske serije, naravno pre svega Siniša Pavić, u kojima, ja sam bukvalno igrao skoro u svim njegovim serijama. Tad vidite tu moć televizije, koliko ona za ovaj običan narod koliko znači, i ne samo to, vas počinju onda i reditelji i pozorišni više da zovu. Oni koji kao preziru te televizijske serije, ali vas pozivaju zato što znaju da ste na neki način i mamac za tu publiku, ali ste postali mamac preko televizije. Tako da, to je ogroman moć televizije i ja sam zaista puno igrajući, ali to nije ono što, čemu sam ja težio u mom životu. Ja sam stvarno želeo samo da radim dobro moj posao. Uopšte mi nije impresioniralo to što sam gledao da neke glumce prepoznaju na ulicu pa hoće da autogram i tako dalje. To se meni sada stalno dešava, bukvalno čim izađem na ulicu, ali to mene lično opterećuje. To me užasno opterećuje. Mnogo mi je bilo onako prijatno kad me niko nije ni znao, samo ovi koji idu u pozorište. A što se tiče filma, ja sam imao sreću da radim sa baš izuzetno dobrim rediteljima, i to neke mlađe generacije. Imam divne iskustva sa njima. Recimo, bili smo čak i na Berlinskom festivalu sa Stefanom Arsenijevićem, sa filmom Ljubav i drugi zločini. Pa je onda s onoj tamo i ovde isto išao na veliki broj festivala po svetu. Onda sa Dejanom Zečevićem sam radio neke filmove koji su bili nevjerovatno popularni kod publike, tako da sa filmom imam jedno lepo iskustvo. Ja sam radio sa pravim ljudima, ali film zaista više nekako gubi neku trku sa tim serijama. Vi sad kad gledate te serije koje se rade u svetu, to su ozbiljne stvari. To su ozbiljne stvari i tu se daje mnogo veća mogućnost glumcima da nekako polako kreiraju taj lik. A u film morate sve da sabijete u 2 sata. A sad je, stvarno su postale nevjerovatne, pa čak evo i kod nas su počele da se rade ozbiljne serije, što je vrlo dobro i na neki način i za nas glumca, naravno pre svega i za publiku. Tako da se tu negde menja. Čini mi se da malo film gubi trku, mada ja i dalje sam veliki fan filma. Ja serije skoro uopšte ne gledam, jer nemam ni vremena. Ja se bojim u stvari da počnem da gledam neku seriju, da me to ne obuzme, pa da onda izgubim toliko i toliko sati gledajući te neke serije za koje kažu da su odlične. Ali se ja bojim u to da ću.
Koliko uspevate da gledate filmove i da odlazite na velike festivale? Evo sad trenutno je u Beogradu počeo festival autorskog filma, možda jedan od najznačajnijih festivala kod nas. A koliko uspevate da ispratite ono što je repertoar i drugih pozorišta?
Pa iskreno da vam kažem, sve manje. Ja toliko radim da sam zapravo premoran od ovog mog posla, da čak i onda kao gledalac sam premoran. Tako da u situacijama kad imam vremena pokušavam da nekako izađem iz tog mog posla i kao gledalaca, i naravno ovo kad ne radim to ispadne nekako dobro, tako da pokušavam u tim nekim, ajde da kažem, nekim ler trenucima da budem daleko od mog posla, pa nažalost sad ne pratim mnoge stvari koje bi trebalo da pratim, ali mislim da to je neki zamor materijala, i kao gledalac sam malo zamoren, tako da retko ide nešto. Jedino baš kad nešto čujem da je izuzetno, onda moram da odem i da pogledam.
Radili ste i kao profesor na katedri za glumu na Akademiji umetnosti BK univerziteta, pa koje biste kao profesor, odnosno koje biste filmove negde preporučili i našim slušalcima, ali eto i ne samo studentima, koja bi to bilo vaša neka zamišljena lista filmova, a koje biste svakako i predstave preporučili, ako ništa da se bar pogledaju one predstave koje imaju, koje su snimljene?
Pa što se tiče filmova, znači sad ste mi ovako našli u raskoraku, ali recimo postoji film koji ja volim i to je film za sva vremena, to preporučujem svakom da gleda, to je Casablanca. To je film koji sam ja odgledao baš nekoliko puta u životu i uvijek sam se radovao. Onda što se tiče naših domaćih filmova, ja volim filmove Žike Pavlovića, recimo Kad bude mrtav i beo, to je film koji stvarno mi je ostao u sećanju, naravno Skupljače pere i tako dalje. Što se tiče pozorišta, ja bi, pored ove najnovije premijere koja je sada izašla, ja toplo preporučujem zaista svim ljudima da odu da odgledaju predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Zašto je poludeo gospodin R. Mislim da je to jedna predstava koja se potpuno razlikuje od svega što možete ovde u Beogradu da vidite, i odmah da vam kažem, da vas utešim, ne traje dugo, traje sat i 10 minuta, ali je nešto što će vama ostati u sećanju sigurno. Predstava koja je meni možda u zadnjih recimo par godina ostala onako u nezaboravnom sećanju, koja je na mene ostavila snažan utisak, posle gledanja te predstave ja nisam mogao, čini mi se skoro danima da se smirim, to je predstava Aleksandra Zec, koju je režirao Oliver Frljić. To je nešto što je mene dirnulo u srce, u dušu, i sad evo spremam se da odgledam film Srbenka. To je zapravo jedan poludokumentarni, poluigrani film o spremanju te predstave koje takođe kažu vrlo uzbudljivo. Eto, to je ono što ja preporučujem.
Hvala vam. Znam, sigurno sam da biste preporučili nešto od poezije, jer imala sam prilike da vas slušam i kako govorite stihove Ivana V. Lalića. Dakle, ne Ivana Lalića koji je napisao tekst Ljubav u Sava Mali, nego velikog pesnika da. Ivana V. Lalića. Da li biste nam još možda neku poeziju preporučili?
Ja uvek kada kažem poezija, ja odmah meni pada samo jedna pesma, odmah prvo na prvom mestu, i to mogu da čitam danima. Namerno je nisam nikad naučio na pamet, jer je ona toliko snažna da je ne želim na pamet da naučim, nego hoću da je držim tu negde. To je Santa Maria de la Salute, Laze Kostića, i to je ono što toplo preporučujem svima da je čitaju makar jedan put mesečno.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije Iza kulisa bio je Feđa Stojanović, glumac, čiju predstavu Ljubav u Sava Mali možete pogledati u Zvezdara teatru 30. novembra. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Vladan Bjelica, Milena Borčanin i Tamara Krstić.
Mojih 5 minut 11 bez kravate i vezak in će mi 600 pinje uzameš bom kot plesalec brez plesalk. Mojih 5 minut 11 stražari puškam pojeo sonce jutru zarjao na me im bodo pesmi vraćale. Mislim samo tiste misli ki se veda ne bi smel i ko se vrne bože ste stopi min so tu pa u ne žepe ih prinesem verjame sreća vitezu mislim samo